eskuin muturrari auspoa ematen ari zaio. Urtzi urkizu. Frantzia garaikidearen fenomeno mediatiko esanguratsu eta kezkagarrienetakoa da. Ignacio Ramonetek modu horretan definitu du Vincent Bolloré Bretainiako enpresariak bereganatu duen botere mediatikoa. Hain zuzen ere, arenak dira honako enpresa hauek. Kanal Gehi, CNE, V Bikoitza S, Paris Mat, Europe Bat Radio, RFM Radio, Gameloft, Universal Music Group, Teleloisirs, Feme Aktuelle, eta beste hainbat. 2021an Prisma Media taldea erosi zuen. Eta horri esker, prentsa idatziko 30 komunikabide eskuratu zituen egun batetik bestera. Genofa Berroko Irigoin Argiako kazetariak Ricardo Arregi saria irabazi zuen iaz, tentuz aztertu du egoera. Banan-banan komunikabide konpainietan parteak erosiz ikaragarria da bere eskuetan dituen komunikabideen zama, salatu du Gamarten, Nafarroa Berea, jaiotako kazetariak. Bolorek hurbileko 3 lagun jarri ditu botere gune nagusietan. Arnaud Lagardere, Gerard Brice Biret eta Serge Nediar. Eskuin muturrekoak dira hirurak ohartarazi du Berroko Irigoinek. Frantziako testu inguru politikoan eragina izaten ari da Bolloré. Hain zuzen ere, enpresariak berak esana da helburu politikoekin ari dela. Eta kazetaritzaz gain, hitzaren beste esparru batzuetan darabil estrategia bera, argitaletxeetan zein zinemaren sektorean. Bretainiako handikiaren esku daude CNews eta BFM telebista kateak. Eta laster ohartzen gara horiek gutxi dutela kazetaritzatik. Kazetariak, baino gehiago, sasi kazetariak dituzte polemistak eta propagandarako agenteak. Argiako kazetariaren aburuz eskuin muturraren mesederako gai batzuen inguruan aritu ohi dira kate horietan, imigrazioa, antisemitismoa, delinkuentzia, ezkertiar terroristak eta halakoak. Albiste faltsuak zabaltzeko kontzientzia arazorik ere ez dute. Ikusle ugari dituzte kate horiek. Eskuin muturraren ideiak justifikatuta eta normalizatuta ageri dira. Arriskutsua ere bada jendeak uste ukaitea kazetaritza lan bat jasotzen ari dela. Baina kazetaritza kode batzuk erreproduzitzen dituzte Bolorek kontrolatutako hedabideetan. Eta horietan, kazetaritza printzipioak edo balioak ez dituzte betetzen. Kazetaritzaren geroarentzat ere arriskutsua da. Pluraltasuna kolpatuta dago. Berroko Irigoinek azaldu duenez, Frantziako komunikabide, irrati eta telebista kate gehienak ultra aberas batzuen eskuetan daude. Parean dauden komunikabide independenteengan eragina duela iruditzen zaio Nafarroa Behereko kazetariari. Frantzian kazetaritzaren pluraltasuna dago kolpatuta gaur egun. Interneteko sare sozialen errealitatea ere ez dela ahaztu behar gaineratu du. Horiek ere ari baitira ultra aberatzen eta eskuin muturreko ideologiaren bultzatzaile. Kanal Gehi kateko zuzendari Maxime Saada Parisen 2023ko azaroaren 10ean. MOHAMMED/F. Zinema industrian, bestetik, Kanal Gehi eragile funtsezkoa izan da urte luzez. Frantzian ekoizten diren fikziozko filmen erdietan parte hartzen du gutxi gora bera. Urtean, 140 milioi euro inbertitzen du zinema frantsesean. Kannesko zinema jaialdian, Zapper Bolloré gutuna adierazpena sinatu zuten ikusentzunezkoen arloko 5.000 profesionalek eta anfaxistatzat jo zuten enpresari handikia. Maxime Saada Kanal Gehi taldeko zuzendariak erantzun zuen ez dutela lan gehiagorik egin gutunaren sinatzaileekin. Bolorek nahitara jarri zuen Saada postu horretan beti ere helburu politikoa aitzinera eramateko. Graset argitaletxean ere izan da kalapitarik. Bolorek Olivier Nora kaleratu zuen urte luzez Graset argitaletxearen arduradun nagusi izandakoa arrazoi ideologikoengatik. 130 idazlek baino gehiagok erantzun zuten ez dutela Grasetekin gehiago ezer kaleratuko. Kultur arloko sortzaile eta eragile ugari kezkatuta daude, Berroko Irigoienen aburuz. Argi eta garbi ikusten dute Bollorek eskuin muturreko ideien zabaltzeko bide gisa dituela enpresa horiek. Ramonetek nabarmendu duenez, demokrazia batean sortzaileek, intelektualek eta kazetariek komunikazio talde baten gaineko kezka publikoki adierazteko eskubidea izan behar dute. Jokoan ez dago bakarrik adierazpen askatasuna. Ados ez egoteko askatasuna ere jokoan da, mendeku eta zigor profesionalak izateko arriskurik gabe.